В ефірі триває програма «Історія вчить». Музей Львівського університету належить до числа найстаріших університетських музеїв Європи і мають одні з найцікавіших науково важливих колекцій. Музей університету – важлива складова наукового та навчального процесу, а також широко залучені до екскурсійної складової міста. Фонди музеїв викликають особливе зацікавлення не лише серед львів'ян, але і гостей міста. Детальніше про фонди кожного з музеїв будемо говорити в рамках програми «Освітнє серце Львова». Ну і першим стартує музей історії. Отож, який ідеальний подарунок для музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка, дізнаємося в ексклюзивному інтерв'ю.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
На фронтоні головного корпусу Львівського національного університету видніється таке гасло «Patri decorit civibus educandis» – освічені громадяни є окрасою батьківщини. З нагоди 360-го ювілею, як завжди, спілкуємося з представниками такої окраси батьківщини. Сьогодні у нас в гостях Гудима Юрій Володимирович, завідувач музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка. Добрий день.
Добрий день.
Отже, скільки ювілеїв університету ви відсвяткували, перебуваючи на посаді? Тому що, я так розумію, це не перший.
Ювілеї мають здатність визначатися умовно, і справа дуже непроста, тому що будь-яке народження, будь-якого явища, воно має передумови, умови, власне, відбувається, розвивається, і кінця краю, можливо, тому не видно. Тому ювілеї річ умовна. А скільки мені випало їх на мою долю, то залежно від якої точки відліку рахувати. Мабуть, від студентських років мені запам'ятався рік 1986. Може, вам це буде навіть дивно. Тоді ювілей був 325 років від часу заснування Львівського, тоді Державного університету. Були зовсім інші такі орієнтири, але ювілеї продовжувались. І вже коли я розпочав роботу в університеті на посаді завідувача музею, то випало готуватися і святкувати ювілей 350 років Львівського університету. Тобто через чверть століття знову всі замислилися, підсумки і перспективи розвитку університету. І оскільки музей така клітина пам'яті в організмі університету, то
ядро, якщо так
ядро, навіть так образно кажучи, то довелося долучитись так якнайактивніше, і все приємно.
А от чим відмінний ось цей 360-та річниця від інших?
Я так дивлюся на всі ці ювілеї, от вже 325, 350 і 360. Час спресовується, там 25 років, тут 10 років. От, і якщо там ролі студента все це сприймав, то 350-річчя вже було більш усвідомлене.
Вже як організатор.
Так, як організатор, одним із організаторів. Тим не менше, так не те, що поспіху, а так, знаєте, готуючись до кожного ювілею, завжди бракує дня чи двох, аби все підготувати так, як слід, і здавалося, що можна краще і краще і краще, то на 350 років така кристалізація того усвідомлення відбулася, і фактично було відкрито, чи наново відкрито, музей історії університету, оскільки попередня експозиція, вона втратила свою актуальність з часів перебудови 80-х років минулого століття. Експозицію було не те, що оновлено, а фактично створено наново. І вже за ці 10 років, ну, не те, що відбувається пожинання плодів, але такий процес смакування навіть історією і прийом гостей, візити різних цікавих постатей, важливих в житті не тільки України, а й в світовому масштабі. І це так ті тішить. І 360-річчя, воно набирає такого всеохопного вигляду. Це відображається навіть у ті ж такі, як конструкції 360 градусів розворот. Повернення до джерел, так би мовити, з їх усвідомленням. От так я то сприймаю 360-річчя. Такої усвідомлення цілісності університету, його тяглості, його історії. От так я і сприймаю те 360-річчя, як 360 градусів, от така замкнена конструкція, така досконала конструкція того ювілею. Хоч питань виникає дуже багато з приводу тих орієнтирів, хронології і тих ювілеїв. Ну, це вартує на організацію кількох науково-практичних конференцій, а потім товстих томів історії університету. Оце буде такий природний, натуральний процес і самоусвідомлення академічної спільноти.
За яких обставин і коли розпочалася робота музею?
Загадка, з одного боку, просто кажучи, і наукова проблема.
Немає точної дати, правда?
В документах зазначено, що відкриття нині діючого музею відбулося 5 листопада 1964 року. І це така точність, такий орієнтир, який записано в установчих документах. Але ж впродовж роботи на посаді завідувача музею історії університету я замислився над такою, мабуть, нескладною головоломкою, але ж не тільки університет має свою історію, а вже й музей історії університету
теж має
свою історію. І створюючи нову експозицію до 350-річчя 2011 року, довелося складати тематику, експозиційний план, концепцію. І багато чого доводилось робити, ну не те, що навмання, я скажу цілком, бо ж освіта історика дає ґрунт, точку опори, такий фах, така робота. От і досвід 8 років праці в галереї мистецтв далися в знаки, і я так почувався в міру впевнено і в міру розгублено. Врешті-решт експозицію створено, і вона діє, і я бачу її такі успіхи і недоліки, але ж не так давно у фонді наукової бібліотеки імені Василя Стефаника передали особистий архів академіка Івана Петровича Креп'якевича. І там у відділі рукописів є оті особисті документи Івана Петровича за різні роки, родина передала. І один із наших працівників, також і я, почали цікавитися тими документами, їх вивчати. І виявилось, що музей історії університету активно організовувався впродовж 1945-1946 років.
Тобто навіть ще раніше від офіційної такої дати.
Так, де 64-й, а де 45-й. І це за участі таких корифеїв, класиків, істориків і не тільки академіків, як я вже сказав, Іван Петрович Карпякевич, Михайло Возняк і Ларіон Свінціцький, який керував тою колекцією, що митрополит Андрей Шептицький поклав в основу створення теперішнього національного музею. Тобто три таких гіганти музейної і не тільки справи почали створювати цей музей, і їм не вдалося. Зрозуміло, не тому, що бракувало знань чи досвіду, навпаки, він у них був колосальний, але політичні обставини так склались, коли почалася боротьба із школою Михайла Грушевського, не все так сталося, як гадалося, і таких свідомих патріотів і висококласних фахівців помало усунули від цієї справи і віддали справу в руки дилетантам, ідеологам, які дилетантам у музейній справі, але ідеологам, які повели просто той процес самоусвідомлення університету, самоусвідомлення академічної громади, повели зовсім іншому напрямку. І створення музею історії університету на кільканадцять років було призупинено. А згодом продовжено в 60-х роках, знову ж таки, під певним таким політичним поглядом.
А коли цей погляд політичний було зруйновано, остаточно цю стіну комуністичну, як вважаєте? Коли ця дата символічно стала?
Ну, розпочавши свою роботу в 1964 році, так, і впродовж 70-х років такого застою розвитку, такого державного національного будівництва внаслідок того, що велася політика Радянського Союзу. Музей діяв, але не так, як багато хто це уявляв, навіть і засновники, як Крип'якевич, Возняк і Свінціцький. І руйнування відбулося поступово. Експозицію ще спробували оновити в 1985 році, в часи перебудови, званої тої перестройки Горбачовської. Але ж далі здобуття Україною незалежності, 91 рік, та експозиція втратила свою актуальність, вона була непридатна для адекватного відображення дійсності тих реалій. А створити музей за один день – це був якийсь такий музей, який би відображав ті три століття розвитку науки в університеті. За один день цього не зробиш. І музей, можна сказати так, викручувався зі ситуації, коли велися ремонтні роботи, демонтаж старої експозиції, то в одній кімнаті, то в іншій були виставки, тимчасові виставки. Адже науковці – люди не тільки такі, що мислять суто раціонально, скучно, практично, прагматично, а це, як правило, люди творчі, малюють чи конструюють. І музей вів дуже активну виставкову діяльність. У нас відбулося от в той час, коли не діяла постійна експозиція, то змінна експозиція працювала як мотор. Кожен факультет мав графік такий виставок і показував чи то фотографію, чи то писанки, чи то вишивку, чи то інші якісь такі твори мистецтва студентів, викладачів чи гостей. А за той час набирався матеріал, який їх пізніше в основу вже постійної експозиції, витворювалася та концепція, і цього вдалося досягнути вже в 2011 році. І далі тепер маємо можливість розвивати.
Чи суттєво відрізняються роботи, точніше напрямки роботи тоді в музеї, так, з вашого студентства, і зараз? І, зокрема, яка зараз експозиція музею? Що там представлено?
Музейна робота, вона має свої такі закономірності. Залежить усе від світогляду людей, які хочуть розповісти історію.
Тобто менеджменту, по суті.
Описуючи це теперішнім таким словом іншомовного походження, менеджмент активно використовується в лексиконі сучасної людини. Але якщо перекласти так буквально, скрупульозно, то під певним кутом зору, то воно набирає інших відтінків. Так і в музейній справі. Залежить, бо історія сама по собі залишається історією. Дійсність така, істина, вона є такою, якою є. Її пізнавати можна безконечно, і дуже важливо її вміти подати і розуміти ту дійсність. І тому, чи відрізняється робота музейника зразка 1980-го і 2021-го року, то так, як речі мають свою природу. В античні часи така є твір «Природа речей». Речі є речі. Вони служать людям, у них вкладено якусь думку, енергію, силу, майстерність, вміння.
Потрібна
людина, яка розставляє ті речі на свої місця. Вони не суперечили одна одні ті речі. Я завжди кажу, що музей – це місце зберігання таких речей, так умовно, образно кажу, місце зберігання таких речей, які розповідають нам про духовність. Не про матеріальність такого буття, а про здобутки інтелекту, розуму, духу, волі, ну, от таких речей. Це таке, музейника повинне бути таке відчуття зв'язку того матеріального і духовного, щоб експонати не залишалися такими мертвими речами, які вийшли з ужитку і нікому не потрібні. Речі повинні промовляти. Пояснювати молодим людям, які не мають за плечами там тисячолітнього досвіду, так, чи десятилітнього, ну, пояснювати такі речі, які легше робити наочно. Не даремно ж кажуть у народі, яка ще один раз побачити, ніж багато разів почути. Ну, але і побачити, і почути – це важливо. А теперішній світ, зважте, це візуалізація. Навіть от айфони, смартфони і інші фони, цей фон, цей, він унаочний. Людина тепер думає очима, вона, інформація надходить зорово, такими об'ємами, що мозок не кожного справляється з такими об'ємами. Зараз то інформаційний такий вибух, і здавалося б, музеї вже нікому не потрібні, бо то місце складу старих речей. Але це далеко не так. Далеко не так.
Я думаю, все ж таки наш мозок адаптований, адже 70% інформації з біологічної точки зору все таки ми отримуємо зоровим шляхом.
Тому ота експозиція, унаочнення, показ, демонстрація – це дуже важливий елемент пізнання світу. Бо бачити речі на моніторі комп'ютера чи на екрані того ж айфона – це не те, що мати з ними справу наживо. Це не дистанційне спілкування, як зараз в умовах отої пандемії. Це вимушений тимчасовий такий стан. А людина пізнає світ усіма доступними їй способами. І музей – це місце зустрічі з музами, навіть якщо так буквально говорити про ту етимологію і семантику слова «музей». Музей – це храм, присвячений музам. Їх було 9 в стародавній Греції. Чи є? Хто як вірить, що. Але слово «музей» ніхто не забуває. І якщо говорити про ту природу речей, так, так по-філософськи, то, бачите, може, я так занадто аж може філософство, але так кортить хочеться. Бо ж музей історії університету зараз установа при вищому навчальному закладі, тобто при університеті. Але можна подати це і під іншим кутом зором, так трохи зухвало, оскільки я музейник і тягну ковдру на себе. Так, то дозвольте.
Ми дозволяємо, тим паче програма присвячена зараз музею, так що.
То, бачите, якщо говорити про музей як храм, присвячений музам, про що це нам розповідає? В часи античності, стародавньої Греції і Риму, люди теж з якимись своїми намірами зверталися, скажімо, там до вищих сил, так, зі своїми проханнями, аби доля була щасливою, і щоб музи заступалися за людей. І відповідно до того храму, до того святилища приносили якісь речі, як жертви, такі, які їм дорогі. Це могли бути якісь глечики, мистецькі вироби, якісь прикраси, і там залишали, якби подяка за те щасливе майбутнє, в яке вони вірили. І таким чином при тих крамах, музеях, так, нагромаджувалася велика кількість цінних речей. За рік, за два, за десятиліття чи за 100 літ. Ну і ті жерці опікувалися, зберігали ті речі. Музейні зберігачі тепер у фондах музею, так. От. І їх впорядковували, берегли. Ну і так створювалися колекції. І з часом наступні покоління дивувалися, як їхні предки майстерно володіли обробкою металу, чи каменю, чи скла, чи іншими ремеслами володіли. Це була свого роду наука. Це були зразки, на які треба рівнятися наступним поколінням. І так відбувався той прогрес. Люди бачили, що от 100 чи 200 років тому люди виробляли такі, от такі високохудожні мистецькі твори, а зараз ми не втратили якусь от вміння чи технології. І це заставляло працювати людей, розвиватися. І таким чином, бачите, утворювалося коло дослідників. Дослідники об'єднувалися навчатися в академії. Академія – це і є університет.
Тобто перше були музеї.
От, бачите, до чого я веду. Тобто ті академії і університети виникали при музеях. І усвідомлюючи ту таку свою почесну, трохи приховану навіть місію, це мені лестить, якби, це мене тішить і надихає працювати, навіть якщо це дуже невигідно з матеріальної точки зору.
А хто наповнює матеріальну і духовну фонд музею історії університету?
Зацікавлені особи, люди, які живуть історією, не з метою пригадування якихось там невдач чи успіхів. Як правило, про невдачі воліють мовчати, але історія має вчити і на невдачах, і на успіхах. І це наповнення відбувається, ну, теж такими різними шляхами, бо накопичувати речі властиво людям. Це така є природа речей, є така природа, натура людей. У кожного є свій життєвий простір, і ми потребуємо і одягу, і їжі, і дах над головою. І той простір ми укомплектовуємо, так, будь-який інтер'єр будь-якого помешкання, він розповідає про власника все. Про його, в тому числі, внутрішній стан, як він організований і духовно, і морально, і фізично, і за всіма мірками. І те таке накопичення не повинно перетворюватися в такий хворобливий стан. Деякі речі виходять з ладу безповоротно, наприклад. От. Ну, але я до того веду, що це природний стан навколо себе збирати речі цінні. От тільки ті, з якими варто йти у майбутнє. Які не обтяжують, не заважають. Якщо вони навіть тобі не потрібні сьогодні, то треба вже розуміти, сьогодні річ не потрібна, але завтра воно тобі знадобиться для пояснення якихось істин того пройденого шляху. Бо може багато хто з людей собі так уявляє, що музеї жили своє, вони вже, ну, втратили таку актуальність, і все треба оцифрувати, обов'язково віртуалізувати, не треба нічого чіпати руками, не треба бабусь-доглядальниць там у залах, які сидять і скучають. От. Зараз все суспільство, воно так модернізується в зв'язку не з такою механічною картиною світу, а вже такою цифровою картиною світу. Це так, ну, нормально, але музеї не втрачають свого значення. Дивіться, як зараз розвинулося колекціонування. Маса сайтів, аукціони, купівля, продажа антикваріату, археології, нумізматики, меблів, усього. Все це так віртуалізувалося і глобалізувалося. Можна собі купити будь-яку річ з будь-якого кінця світу. І створюються колекції. Це такий безконечний процес. Декого це обурює, бо досі діяли одні можливості, такі закони і смаки. А тепер вони стрімко змінюються от в зв'язку з таким науковим прогресом, бачите? І колекції формувати треба, і робота в музеї теж урізноманітнюється і не стає скучнішою, ніж була досі. Навіть навпаки. Ну, згадайте дві серії фільму «Ніч у музеї». Голлівуд, великі гроші, проект і ціле вже покоління, можна сказати. Я не пам'ятаю, якого року виробництво те, але, ну, вже такий прошарок, то я не скажу покоління, ну, багато дітей та будь-якого підлітка там у віці яких 10 чи там яких років спитає, ще бачив фільм «Ніч у музеї», а як же? Дуже цікаво, там все оживає, там музей натуральної історії, тут природничої історії такий, але і таким мову речей існує теж мова речей. Це теж, ну, така тема для роздумів і для пояснення світу. «Ніч у музеї». Або ж до нас у музей заходять навіть студенти, кажуть: «О, та у вас тут цілий Гогвард».
Гогвард,
бачите таке? Тобто вже те покоління мислить такими кіношними образами, музейними, замковими, історичними, з минулого, але таким навіть магічними, фантастичними. Там «Володар перснів». розумієте, один перстень, а яка його сила. І нема меж фантазії. І це все актуалізується, продукується в не те, що якісь арифметичні, геометричні прогресії завдяки тому ж фільмуванню тієї кіноіндустрії. Це формується ціле покоління в планетарному масштабі, використовуючи оті старовинні речі, ну, з музейної точки зору експонати, і тоді стає зрозуміло, що ті старовинні речі і цілі колекції і експозиції, вони мають сенс.
У мене питання як до керівника. Я подивилася, у вас є сайт музею, але немає Фейсбуку, наприклад, Інстаграму і інших речей. Ви тільки що зазначили про те, що все ж таки ми йдемо в майбутнє, ми спілкуємося зі студентами на одному рівні. Чому немає підтримки з боку діджиталізації такої соціальних мереж?
Це аргумент як дорікання мені, і я це усвідомлюю, і можна це потрактувати як недолік у власній роботі, але я так не гадаю, не думаю. Чому? Це в такій площині навіть особистого лежить, поясню. Я ж уже згадував, що прийшов в університет вперше студентом, абітурієнтом і студентом. І пам'ятаю я той день, коли відвідування музею історії університету було примусовим з відзначенням в книзі відгуків на наступний день. Мала бути політінформація. І кожен був зобов'язаний розповісти, як він Леніна бачив в музеї. От, власне, тому, маючи в своїй уяві от такого бзіка, скажімо, ну, в полі зору от ту ситуацію, я всіляко уникаю заганяння в музеї силою, чи навіть силою реклами, чи ну, такої відвертої, якої, знаєте, примусової. Тобто, потрапити в музей – це честь. Це треба заслужити. З одного боку, відчинити двері в музей може кожен студент впродовж робочого дня. Відчинити може, подивитися, вийти і забути. Але коли студент зайшов і в нього є якісь питання, є якесь бажання чогось дізнатися, от тільки тоді починається спілкування і пізнання світу, усвідомлення самого себе, бо і пояснення, бо ж я сумніваюся, так власне, хтось це зауважив, що абітурієнти і студенти собі не задають таких питань. А чому студент називається студентом? Коли читати там газети минулого століття, студенти чомусь називаються академіками. От вулиця Академічна. Не було Академії наук такої, як Академія наук? Або яка різниця між академією і університетом? Чому ректор ректором називається? А доцент доцентом? От ті такі іншомовні словечка. Що за ними стоїть? Чи це тільки назва, чи то якась глибина? І з одного боку все це можна так пірнути в Google. Але це якось воно ще от неорганічно, ну не знаю. Тобто, що маю на увазі? Цілісності студента такого зараз важко добитися. І якщо, бачите, наприклад, там в нас в експозиції там є такі статистичні дані у вигляді там з яких книжечок про кількість студентів і викладачів, і які курси читалися. І, наприклад, в 1891 році навчалося 1225 студентів. Весь університет. Ви уявіть собі, от весь університет 1225 студентів. Це зараз один факультет. Факультетів 19. Зараз більше 20 тисяч студентів. Кількість і якість. Дуже часто вони в університет вступали в віці там 25 років.
Це причому ще молодий вважалося, 25 так. Років.
І в нас в експозиції є от фотографії студентів, фотографії професорів. Їх на вигляд іноді не розрізниш. Зараз же студент, дитина в коротеньких штанятах і ще й у якихось тапочках може бути. Зовнішні, я розумію, що внутрішній світ може бути багато, але форми і зміст, вони перебувають в зв'язку, це точно. А от вже співвідношення їх, то треба формувати теж. І кожен студент відвідавши музей, я так сподіваюся, таку плекаю таку благородну ілюзію, що він просто усвідомить, де він опинився і для чого він опинився. Не для того, щоб закінчити університет і поїхати на якісь тяжкі роботи заробітчанські, Іспанія, Португалія, інші сусідні країни, нехай успішніші там чи що, а щоб вкласти от всі свої здібності в розвиток своєї родини, свого села, свого міста, своєї держави, всього людства. Ну такі благородні ставив перед собою завдання, мету. От таке виховне значення музею дуже велике. Тоді студент починає навчатись по-іншому, не для такого шматка хліба від біди, як це бувало колись, і навіть класики про то говорили, а ну для власної гідності, для найкращих таких умов життя і розвитку для себе, для дітей. Ну, виховне значення, таке гуманітарне значення, бо ж університет, власне, дає таку більш гуманітарну освіту. Можна бути дуже, дуже розумним і здібним, добре рахувати все, що продавати і купувати, але з того виходить або якась зброя, або якісь інші такі негативні речі, щоб тому запобігти. Для цього і є такий досвід історичний, і музей історії університету всіляко намагається виховати доброго студента, доброго потім вченого, бо зараз же ж, як ми кажемо, інформації дуже багато, і вона стала на перший погляд такою доступнішою, легко доступною, але цілісності такої глибини досягнути такої фаховості можливо важкою працею і тільки не дистанційно, а наживо і здобуваючи власний досвід. Тому захоплюватися діджиталізацією надмірно – це так згубно, як розвести вогонь посеред хати. Вогнем можна зігрітися, можна приготувати їжу, а можна спалити все. От. Так і знаннями, наукою теж треба користуватися вміло. І знаючи біографії вчених, яким доводилося жити не з медом. Це тепер їхні портрети в золотих рамочках висять в експозиції музею. І може скластися така ілюзія, що ті вчені благоденствували і пожинали плоди, мали достаток у всьому. Ні, це трагічні долі дуже часто.
Але знаєте, українців у нас є все ж таки особливість цінувати тоді людей, коли вони вже пішли з життя. Я маю на увазі ті здобутки вчених, як ви кажете. Такі.
Ну, так, такий етноменталітет теж формується, і це не впродовж одного дня, чи навіть десятиліття. Це триває процес, і в українців є своє особливе думання, і воно дуже сильне. Той спосіб, український спосіб думання, хоча наука така ніби вона не має якихось етнічних таких ознак, здавалося б, але наразі так виглядає, що той національний характер, він витворюється тисячоліттями, і в науці українці роблять величезні успіхи. Мені так приємно, навіть несподівано так дивувати наших відвідувачів, наших студентів, хоча наука це не є якась така сенсація, такі погоня за якимись тільки відкриттями, чудами якимись, чи як сказати. Але емоційна складова дуже важлива. Я до чого веду? От у вас телефон Apple, і коли я стверджую небезпідставно, що фірми Apple не було б без нашого земляка, українця родом із Жовкви, який є почесним доктором Львівського університету, це дивує. Каже, я.
До речі, була десь така стаття?
Так, тепер це я не знаю, чи університет аж абсолютно першість таку має, але у нас в музеї, зокрема, відбулася процедура нагородження у удостоєння почесного звання доктора Львівського університету, правда, дистанційно, Любомира Романківа, родом з Жовкви. Він є творцем жорсткого диску. От у кожному комп'ютері і у кожному такому телефоні є той диск, диск Романківа, як він хоч, ну, йому радили назвати, але він просто так якось скромніше то назвав. І роль, там, значення Стіва Джобса чи Білла Гейтса в тих, от є музей науки Сполучених Штатів Америки, то Любомир Романків там якраз от в плеяді тих людей, які я назвав, і Джобс, і Гейтс, і Любомир Романків, який спілкується українською мовою, так як зараз ми з вами. Його спосіб думання такий, як наш. Ну, бо здавалося, боярі є різні, як ми вже сказали, але і я спостерігав за його, за однокласницею Любомира Романківа, яка не виїхала в Сполучені Штати Америки, а залишилася жити в Україні. І вони в музеї от спілкувалися через екран, великий мультиборд. І бачите, при тому, що Любомир Романків от ніколи такої скрути якоїсь матеріальної не мав, та зрештою, тільки увімкнувши будь-який комп'ютер, коли екран засвітився, то працює 7 патентів Любомира Романківа. Це 7 офіційно визнаних отих винаходів, запатентованих. Тобто, якби світ був такий, знаєте, вже такий простокуватий, то це означало, що кожна людина на планеті, яка взяла от який комп'ютер чи телефон, вімкнула, то 7 раз, ну, нехай би найменшу якусь валюту, так би платила в місце народження того генія, який винайшло. Розумієте, то золотий дощ над Жовкою безперервно би лився, проливався. Якби то так, ну, спрощувати, але оті, які Кремнієва чи Силіконова долина, чи які були б тут у нас. Але я так трохи зафантазовуюся, може навіть дещо задалеко, але в тому є свій сенс. Такий приклад, бачите. Або ж нашим гостем у музеї був Нобелівський лауреат миру Євген Стахів. Теж українець, який є інженером-гідрологом і розробляє такі екологічні проекти, які після стихійних лих якось внормовуються. І тут такі глобальні питання розробляє. І ті його досягнення використовуються, ну, в обороні держави Сполучених Штатів Америки. Тобто от оплот, безпека, скажімо, великих і сильних держав, вона забезпечена в тому числі нашими людьми. Я не кажу, бачите, і один, і другий не навчалися у Львівському університеті, скажімо, так? Вони шукали ту свою долю в інших заморських там країнах, але вимушено. Якби той людський ресурс залишався тут у нас, то ситуація найближча навколо нас була б інша, думаю, така обнадійливіша більше для майбутнього. От. Тобто люди – це великий ресурс, і університети – це якраз місце концентрації от тих інтелектуальних сил, які змінюють світ. Змінюють світ, бо слово «університет» походить від слова «універсум», а це значить «всесвіт». Тобто будь-який університет є свого роду всесвітом з маленьких, великих світів людей. І це треба усвідомлювати і абітурієнтові, який ще не вступив у Львівський університет, щоб він усвідомлював просто в компанії, яких людей він має намір вступити. Uh-huh. От, з усвідомленням. Бо потім, я не знав, що то буде важко навчатися, або це не моє покликання, там, чи ще. Потім цілі драми відбуваються. А коли людина навіть молода, абітурієнт чи з батьками прийде у музей, послухає біографію одного, другого, третього, десятого вченого в такій доступній для певної вікової категорії відвідувача, вже дивлячись там по ситуації. І тоді навіть тому абітурієнтові чи студентові здається, що він інтуїтивно приймає рішення, але в тому є роль музею, І це, здається, таке прекрасно. Це така місія виконана.
Я думаю, що місія все ж таки не завершена. Потрібно її проносити крізь роки, крізь століття і так далі. І наостанок такі питання. 18 травня у вас був міжнародний, ну, взагалі, День музею. Як відсвяткували? Чим частували? Якою експозицією своїх гостей?
До ювілею завжди треба підходити так відповідально. І бачте, що до гостей. Абсолютний рекорд з кількості гостей у нас був зафіксований у 2017 році, коли відбувалася така акція всеміського масштабу «Ніч у музеї». Було все дуже гарно організовано. Ми сподівалися на велику кількість охочих, які попередньо мали зареєструватися в електронних таких списках. Але ми не сподівалися, що за один раз прийде 300 осіб. От така група з 300 осіб на екскурсію в музей.
Ви їх розміщали.
І відмовити не пасує, так? І прийняти важко. Але ми щасливі, що головний корпус Львівського університету є історичною спорудою, колишнім парламентом, а саме будинком для Галицького сейму, для парламенту Королівства Галичини і Лодомерії. І згідно з проєктом заплановано актову залу на більше як 300 осіб. Будь-якому відвідувачу потрапити от в такої конструкції залу з прозорою стелею, з аркадою і амфітеатром таким вже цікаво. Ну і довелося розповісти про архітектурні деталі, про людей, які виступали у цій залі. І було цікаво. Відвідали музей, дзеркальну залу теж.
Це була свого роду імпровізація.
Така імпровізація, так. Ви питаєте, як відсвяткували той ювілей. Тепер же ж у умовах того ковіду, пандемії, звичайно, навіть 10 осіб – це вже проблема, це засоби безпеки. То стільки гостей і так гостинно ми прийняти не можемо, не в стані, бо це небезпечно. Але ми провели наступного дня, на 18-19-го, провели таку невеличку конференцію, науково-практичну конференцію за круглим столом. Запрошені гості були із Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, який засновував музей історії університету, так? І з Львівської політехніки був доктор-професор, і були гості, був один гість з історичного музею. Ми за круглим таким антикварним столом говорили деякі проблеми з історії українських земель княжої доби. Ото таке було святкування, частування доброю розмовою і ділення, як ділення, ну, своїми здобутками. А саме 18-го, то так, знаєте, у праці якось прийшло так впорядково експонати і таке. І що казати? І готувалися до ювілею. 360-річчя, який розпочали святкувати ще в січні. І той ювілейний рік триває. Відбувається низка заходів, і кожен факультет чи структурні підрозділи мають в своїх планах от такі подарунки університетові у вигляді тих же ж конференцій, концертів, а хто і публікацій, чи навіть книг, монографій. Ото найкращі подарунки один одному.
Для університету.
Для університету, так.
Дякую. Я нагадаю, що чимало цікавого ви можете дізнатися у музеї історії Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми спілкувалися з Гудимою Юрієм Володимировичем, завідувачем музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
Це
це все, що ми підготували для вас в рамках щотижневої програми «Історія вчить». За мікрофоном працювала Юлія Букатенко, за звукорежисерським пультом Ігор Бордон. До нових зустрічей в ефірі.
Правдива інформація про події в Україні, політика, економіка, культура, музика, ультракороткі хвилі 106,7 FM стерео, Радіо Незалежність для вас.